бабамыздың есімін мойнымызға тұмар еті тағамыз. Арғы деген майқы беден тараған, азан айтып құбылаға қараған. Дәйді бек бабам бұл адам қасиетті, алашының амандығын сұраған. Дәйді бек бабам бұл адам қасиетті, алашының амандығын сұраған. Қазақ.